Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃអង្គារទី21ខែតុលាឆ្នាំ2014ត្រូវនឹងថ្ងៃ13រោចខែអាសត់ឆ្នាំមមីឆស័កពុទ្ធសករាជ2558ខ្ញុំនុចសារីតានិងសហការីក្រុមសាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
ពួកមេដឹកនាំនិស្សិតនិងតំណាងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុង Hong Kong កំពុងធ្វើការចរចាគ្នាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងចរចាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីឆ្លងកាត់មហាសមុទ្រ Pacific ជាមួយប្រទេសជប៉ុនអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនិយាយថាភាគីច្បាំងគ្នាទាំងសងខាងបានរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងតំបន់ខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែន
អ្នកក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់នៅរាត្រីនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកជំនាញខាងការបោះឆ្នោតមកពីប្រទេសជប៉ុនក្រុងនឹងជួបមន្ត្រីគណបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណបកសង្គ្រោះជាតិដើម្បីជួយធ្វើកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជា
យើងចង់ឲ្យការបោះឆ្នោតមួយដែលរលូនដោយគណបកប្រជាជនបតៃនេះធ្វើការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ការបោះឆ្នោតដោយឆ្លុះបញ្ចាំងឆន្ទៈប្រជាប្រដ្ឋបតនៅដើម្បីឲ្យបានមេដឹកនាំមួយដែលឆ្លុះបញ្ចាំងឆន្ទៈប្រជារាស្ត្រនេះរៀបចំប្រទេសឲ្យបានល្អ
បន្ទាប់មកទៀតយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋសភាចេញមកជួបប្រជាពលរដ្ឋដែលតវ៉ាប្រឆាំងកិច្ចព្រមព្រៀងបញ្ជូនជនភៀសខ្លួនដែលរស់នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីពិស្ដារនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនៅបន្ទាប់ពីការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកជឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណមេដឹកនាំនិស្សិតទីក្រុងហុងកុងកំពុងជួបជាមួយពួកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយដែលបាននាំឲ្យមានបាតុកម្មអស់រយៈពេលជាង3ដសប្តាហ៍ការចរចានឹងត្រូវផ្សាយបន្តផ្ទាល់ការទៀមទាត់ដ៏សំខាន់មួយរបស់បាតុករហើយត្រូវបានបញ្ចាំងនៅលើកញ្ចក់អេក្រង់ដ៏ធំមួយនៅកន្លែងបាតុកម្មនៅក្នុងដែនដីដែលត្រួតត្រាដោយចិននោះបាតុករចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងលុបចោលការសម្រេចការពីខែសីហាដើម្បីទួតពិនិត្យមើលបេក្ខជនសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2017នៅក្នុងដែនដីនោះពួកគេក៏អំពាវនាវដល់លោកលឿងជុនយីងនាយកប្រតិបត្តិទីក្រុងហុងកុងឲ្យចុះចេញពីតំណែងដែរសេចក្តីរំពឹងពីការបំបែកភាពតរច្រកមានតិចតួចបំផុតដោយលោកលឿងជាមិត្តភក្តិរបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងបាននិយាយម្ដងហើយម្ដងទៀតថាលោកនឹងមិនចុះចេញពីតំណែងទេហើយថាការបោះឆ្នោតសេរីទាំងស្រុងមិនអាចធ្វើបានទៅពេលនេះឡើយលោកលឿងនិយាយថារដ្ឋអំណាចនឹងមិនពិចារណាការច្រានចោលសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងដើម្បីពិនិត្យឆែកឆេរប្រវត្តិបេក្ខជននោះទេក៏ប៉ុន្តែបានបង្ហើបថាមានចន្លោះសម្រាប់ធ្វើការចរចាពីការបង្កើតគណៈកម្មាធិការដែលធ្វើការឆែកឆេរប្រវត្តិរបស់បេក្ខជនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាពួកអ្នកចរចាអាមេរិកនិងជប៉ុនកំពុងធ្វើឲ្យមានការជឿនលឿនស្ដីពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីជាដៃគូឆ្លងកាត់មហាសមុទ្រ Pacific ក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងសន្ទរកថាមួយនៅថ្ងៃអង្គារនេះនៅក្នុងទីក្រុង Tokyo រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មអាមេរិក Penny Pritzker ក៏បាននិយាយដែរថាភាគីទាំងពីរត្រូវការអន់លំតូនដើម្បីបំបែកភាពត្រច្រកលើកតកាសញ្ញាពាណិជ្ជកម្មដែលមានប្រទេស12ជាសមាជិកសហរដ្ឋអាមេរិកបានជំរុញឲ្យជប៉ុនកាត់បន្ថយពន្ធនាំចូលកសិកម្មជាវិធានការដែលការពារអ្នកនយោបាយភ្ជាប់ជាមួយនឹងពួកកសិករជប៉ុនភាពជាប់គាំងរវាងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងតូក្យូត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាឧបសគ្គដ៏ធំមួយដើម្បីឈុងដល់ការព្រមព្រៀងលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មកាន់តែធំឡើងនោះពួកមន្ត្រីសេតវិមាននិយាយថាពួកគេសង្ឃឹមថានឹងបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងនោះនៅឆ្នាំនេះទោះជាយ៉ាងនោះក៏ដោយពេលកំណត់នោះបានកន្លងផុតទៅហើយ
ប
អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សសំខាន់ៗ២បានចោទប្រកាន់ថាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមបានកើតឡើងនៅក្នុងតំបន់ខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅឆ្នាំនេះដែលនៅទីនោះការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងពួកទៀមទាវបំបីរដ្ឋគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសរុស្ស៊ីនិងកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏ 3,500 អ្នកដែលចាប់តាំងពីខែមេសាមកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Amnesty International បានរាយការណ៍ថាខ្លួនមានភស្តុតាងថាភាគីទាំងពីរបានធ្វើការសម្លាប់មនុស្សដោយគ្មានការជំនុំជម្រះនៅក្នុងករណីមួយពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតបានរកឃើញសាកសពមនុស្ស9នាក់នៅក្នុងរណ្ដៅសាកសពមួយកន្លែងសាកសព5នាក់ទំនងដូចជាពួកទៀមទាបំបីរដ្ឋលំអៀងប្រទេសរុស្ស៊ីដែលបានសម្លាប់នៅក្នុងពេលប្រយុទ្ធគ្នា4នាក់ទៀតបានត្រូវសម្លាប់ដោយគ្មានការកាត់ទោស២តុលាការដោយកងទ័ពរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសចិនបានរីកលូតលាស់ត្រឹមតែ 7.3% នៅក្នុងត្រីមាសទី3ដែលជាការរីកលូតលាស់យឺតបំផុតចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំ2009មកសម្រាប់ប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំទី2របស់ពិភពលោកនេះតួលេខនេះបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះដោយការិយាល័យស្ថិតិជាតិមានលើសពីការរំពឹងទុករបស់ទីផ្សារក៏ប៉ុន្តែបានបង្កើនការព្រួយកង្វល់ថាចិននឹងបានបាត់បង់ការរីកលូតលាស់ចំនួន 7.5% នៅឆ្នាំនេះនៅដើមឆ្នាំនេះចិនបានបញ្ចេញវិធានការដាក់បញ្ចូលប្រាក់ក្នុងសេដ្ឋកិច្ចរួមមានការបង្កើនការចំណាយលើគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដូចជាផ្លូវរទេះភ្លើងហើយនឹងផ្ទះសាធារណៈហើយនឹងពង្រីកឥណទានជាដើម
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកជំនាញការខាងបោះឆ្នោតមកពីប្រទេសជប៉ុនក្រុងនឹងជួបមន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដើម្បីជួយធ្វើកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋសភាចេញមកជួបប្រជាពលរដ្ឋដែលតវ៉ាប្រឆាំងកិច្ចព្រមព្រៀងបញ្ជូនជនភៀសខ្លួនដែលកំពុងរស់នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីការស្បុតតំណែងប្រធានាធិបតីទី7របស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីការបញ្ចុះបញ្ចូលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដល់ក្រុមមេដឹកនាំអាស៊ីឲ្យចូលរួមកិច្ចប្រឹងប្រែងទូទាំងពិភពលោកមួយដើម្បីកម្ចាត់អំពើនិយមជ្រុលដ៏ហិង្សានៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីនាវារបស់កងយោធាជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកបានទៅដល់ប្រទេសកម្ពុជាកិច្ចប្រជុំសហគ្រិនពិភពលោកលើកទី5ការរាប់សន្លឹកឆ្នោតដែលកំពុងចេញលទ្ធផលយឺតក្រោយពេលកំណត់នៃការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសម៉ូហ្សាំប៊ិកលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonក្រុមអ្នកជំនាញខាងការបោះឆ្នោតមកពីប្រទេសជប៉ុនក្រុងនឹងជួបជាមួយមន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដើម្បីបង្ហាញរបាយការណ៍អំពីការរកឃើញវិធីសាស្ត្រក្នុងការធ្វើកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតនៅប្រទេសកម្ពុជាលោកហេងរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ជូនពីរាជធានីភ្នំពេញ
ក្រុមតាមដានមកពីប្រទេសជប៉ុនដែលដឹកនាំដោយលោកតាដេយូគីម៉ាយ៉ាស៊ីតានៅថ្ងៃពុធស្អែកនេះក្រុងនឹងដឹកនាំគណៈប្រតិភូមួយក្រុមចូលជួបជាមួយនឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដើម្បីបង្ហាញរបាយការណ៍អំពីវិធីសាស្ត្រក្នុងការកែតម្រង់ប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាដែលធ្លាប់ទទួលរងនឹងការចាត់ប្រកាន់ថាមិនឯករាជ្យនិងលំអៀងទៅរកគណៈបកគ្រប់គ្រងអំណាចក្រុមតាមដាននេះក្រុងនឹងជួបជាមួយនឹងលោកកឹមសុខាអនុប្រធានទី1នៃរដ្ឋសភានិងជាអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅឯមន្ទីររដ្ឋសភាហើយនឹងមានជំនួបដាច់ដោយឡែកមួយទៀតជាមួយនឹងក្រុមការងារមកពីគណៈបកដែលមានអាសនៈក្នុងរដ្ឋសភាទាំងពីរលោកយឹមសវណ្ណអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានប្រសាសន៍ថាជំនួបនេះដំបូងឡើយយើងស្ដាប់របាយការណ៍របស់ក្រុមតាមដានមកពីប្រទេសជប៉ុនដែលបានរកឃើញអំពីភាពមិនប្រក្រតីក្នុងការបោះឆ្នោតកន្លងមកនេះលោកមានប្រសាសន៍ថាយើងចង់ឲ្យប្រទេសជប៉ុនផ្ដល់ជំនួយទាំងបច្ចេកទេសនិងហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីរៀបចំស្ថាប័នបោះឆ្នោតមួយឲ្យប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យមានភាពមិនប្រក្រតីដោយការបោះឆ្នោតកន្លងទៅ
យើងចង់ឲ្យការបោះឆ្នោតមួយដែលរលូនដោយបណ្ដាប្រទេសជាតិបតៃនេះធ្វើការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ការបោះឆ្នោតដោយឆ្លុះបញ្ចាំងឆន្ទៈប្រជាប្រដ្ឋបាត់នៅដើម្បីឲ្យបានមានរងងមួយដែលឆ្លុះបញ្ចាំងឆន្ទៈប្រជារាស្ត្រនេះរៀបចំប្រទេសឲ្យបានល្អ
កាលពីដើមឆ្នាំនេះក្រុមតាមដានមកពីប្រទេសជប៉ុនបានមកប្រទេសកម្ពុជាម្ដងដើម្បីសិក្សារោគវិទ្យាសាស្ត្រក្នុងការកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាមន្ត្រីក្រុមការងារមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលរួមមានលោកព្រំសុខានិងលោកសកសិដ្ឋាមិនអាចស្នើសុំដើម្បីសេចក្តីអត្ថាធិប្បាយបំភ្លឺបានទេដោយទូរស័ព្ទរបស់លោកគ្មានអ្នកទទួលគម្រោងជំនួបរវាងក្រុមតាមដានមកពីប្រទេសជប៉ុនជាមួយនឹងគណៈបកដែលមានអាសនៈក្នុងរដ្ឋសភាបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីក្រុមការងារមកពីគណៈបកទាំងពីរកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញបានបន្តពិភាក្សាពាក់ព័ន្ធនឹងកំណែទម្រង់ច្បាប់បោះឆ្នោតគណៈបកទាំងពីរមិនទាន់បានឯកភាពគ្នានៅឡើយពាក់ព័ន្ធនឹងសមាជិកអគ្គលេខាធិការនិងអគ្គលេខាធិការរងនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតថ្មីលោកគុលបញ្ញានាយកប្រតិបត្តិអង្គការឃ្លាំមើលដំណើរការបោះឆ្នោតមួយឈ្មោះ Confrel មានប្រសាសន៍ថាប្រទេសជប៉ុនអាចនឹងធានាឲ្យការបោះឆ្នោតនេះពេលខាងមុខនេះមានលក្ខណៈល្អប្រសើរឡើង
នេះជាសញ្ញាវិជ្ជមានមួយអំពីសហគមន៍អន្តរជាតិជាពិសេសពីប្រទេសបាទីខាងប្រទេសជប៉ុនហ្នឹងដែលជាបានមកជួយនិតមើលសិក្សាហើយនឹងផ្ដល់យោបល់បន្តិចហើយមានការគ្រប់គ្រងជាបច្ចេកទេសឬក៏រញ្ញធុអីទៅដល់ការងារការអនុវត្តផ្នែកគម្រោងការបោះឆ្នោតនេះ
ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រសម្រាប់អាណត្តិទី5កាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2013បានបន្សល់ទុកនៅភាពចម្រុងចម្រាស់ជាច្រើនដោយសារតែគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបក្សប្រឆាំងបានចោទប្រកាន់ថាមានការលួចបន្លំសិលឹកឆ្នោតជាច្រើនគណៈបក្សនេះបានចោទប្រកាន់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតថាមាននិន្នាការទៅរកគណៈបក្សគ្រប់គ្រងអំណាចថានឹងអាចជួយរៀបចំនីតិវិធីកេងបន្លំសិលឹកឆ្នោតយ៉ាងស្របច្បាប់ក្រោយមកគណៈបក្សប្រឆាំងនិងសហគមន៍អន្តរជាតិក៏បានជំរុញឲ្យមានកំណែទម្រង់សមាជិកគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនិងនីតិវិធីនៃការបោះឆ្នោតដើម្បីធានាដល់ការបោះឆ្នោតមួយនឹងអាចទទួលយកបាននេះពេលខាងមុខពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហេងរស្មី VOA
ចាជម្រាបសួរលោកហេងរស្មីចា
ជម្រាបសួរអ្នកស្រីលោកសាតា
ចាលោកហេងរស្មីតើប្រទេសជប៉ុនអាចជួយធ្វើកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតបានទាន់ពេលវេលាសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅក្នុងឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះដែរឬទេហើយតើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលយកអន្តរាគមនេះកម្រិតណាដែរព្រោះកន្លងមកគណៈបកនេះធ្លាប់អះអាងថាកម្ពុជាអាចរៀបចំការបោះឆ្នោតខ្លួនឯងបានចាសូមអញ្ជើញលោក
បាទអ្នកសេចក្ដីសាតាការអញ្ជើញពីក្រុមអ្នកជំនាញមកពីប្រទេសជប៉ុននេះបានធ្វើឡើងតាមការព្រមព្រៀងរវាងគណៈបកទាំងពីរគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិពាក់ព័ន្ធទៅនឹងថាតើប្រទេសជប៉ុននឹងអាចរៀបចំការកែតម្រង់បោះឆ្នោតនេះទាន់ការបោះឆ្នោតអាណត្តិក្រោយនេះទេបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកយឹមសុវណ្ណលោកបានបញ្ជាក់ថាគឺវាអាស្រ័យទៅលើឆន្ទៈនយោបាយនៃគណៈបកទាំងពីរតែប៉ុណ្ណោះថាក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចហើយនៅក្នុងការធ្វើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដើម្បីបញ្ចប់បញ្ហាទាំងឡាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកំណែទម្រង់បោះឆ្នោតនេះលោកយុនសវ័តបាននិយាយថាការចូលរួមពីប្រទេសជប៉ុនគឺជាការល្អមួយហើយដែលនេះក៏ជាការចង់បានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ហើយលោកគិតថាប្រទេសជប៉ុនដែលធ្លាប់តែមានបទពិសោធន៍ការរៀបចំការបោះឆ្នោតមិនដែលមានបញ្ហានេះនឹងអាចជួយប្រទេសកម្ពុជាបានអ្នកសេដ្ឋីតាហើយលោកសង្ឃឹមថាកម្ពុជាអាចនឹងរៀនសូត្រយកបទពិសោធន៍នេះក្នុងការរៀបចំស្ថាប័នបោះឆ្នោតមួយដោយឯករាជ្យដែលមិនកុំឲ្យមានបញ្ហាដល់លើក្រោយទៀតហើយលោកគុលបញ្ញាវិញបាននិយាយថាប្រទេសជប៉ុននៅមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ណាស់ក្នុងការកែតម្រង់បោះឆ្នោតហើយលោកសង្ឃឹមថានឹងអាចអាណត្តិក្រោយនេះនឹងអាចមានស្ថាប័នបោះឆ្នោតមួយប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នៅសេចក្ដីថា
ចាសូមអរគុណលោកហេរស្មីហើយសូមជម្រាបលាចា
បាទសូមអរគុណ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋសភាបានជួបជាមួយក្រុមប្រជាពលរដ្ឋ អ្នកតវ៉ាប្រឆាំងនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងបញ្ជូនជនភៀសខ្លួនពីប្រទេសអូស្ត្រាលីមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃនេះដើម្បីជំរុញរដ្ឋាភិបាលប្រទេសជាប់ពាក់ព័ន្ធទាំងពីរឲ្យពិចារណាលើសេចក្តីសម្រេចរបស់ខ្លួនឡើងវិញលោកកឹមសខាអនុប្រធានសភាជាតិក៏គ្រោងនឹងលើកពីកង្វល់របស់ក្រុមប្រជាពលរដ្ឋអ្នកតវ៉ាទាំងនេះដាក់ក្នុងកិច្ចប្រជុំរដ្ឋសភាផងដែរលោកកុងស្ថានរដ្ឋនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
មួយថ្ងៃក្រោយពីមន្ត្រីអន្តោប្រវេសន៍កម្ពុជាបានចេញដំណើរទៅកាន់ប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងកោះណូរូអនុប្រធានទី1រដ្ឋសភាលោកកឹមសុខាបានព្រមាននៅថ្ងៃអង្គារនេះថានឹងបង្ហាញពីកង្វល់របស់ក្រុមប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយសារដីធ្លីជូនរដ្ឋាភិបាលប្រទេសអូស្ត្រាលីខណៈពេលដែលប្រទេសនេះបានព្រមព្រៀងជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញថានឹងបញ្ជូនជនភៀសខ្លួនចម្រុះជាតិសាសន៍មកតាំងលំនៅថ្មីនៅប្រទេសកម្ពុជានោះហើយដំណើរគ្នានោះលោកកឹមសុខាបានប្រកាសថាលោកនឹងអាចស្នើឲ្យរដ្ឋសភាដេញដោលរដ្ឋាភិបាលអំពីបញ្ហាជនភៀសខ្លួននេះ
ទីមួយតកតងទៅខាងស្ថានទូតអូស្ត្រាលីរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីយកកង្វល់របស់ជីវរដ្ឋដែលគាត់លើកឡើងមិញទៅអូស្ត្រាលីទី2រឿងការដែលសម្រាប់ចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលទាំងពីរយ៉ាងណាជាសិទ្ធិរបស់គាត់ទេការសម្រាប់ចិត្តរបស់គាត់ប៉ុន្តែប្រជាប្រដ្ឋត្រូវតែមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រងឬមិនគ្រប់គ្រងដែរបើសិនជារដ្ឋាភិបាលនៅតែធ្វើអញ្ចឹងមែនគឺយើងត្រូវអាចស្នើឲ្យសភាយើងពិចារណាដែរ
ជំហររបស់ប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនេះធ្វើឡើងក្រោយពីជំនួបជាមួយតំណាងប្រជាពលរដ្ឋយុវជនតំណាងព្រះសង្ឃនិងសហគមន៍ដីធ្លីកាលពីព្រឹកមិញនៅមន្ទីររដ្ឋសភាជាតិក្រុមប្រជាពលរដ្ឋទាំងនេះដែលធ្លាប់បានដឹកនាំប្រឆាំងទៅនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងលើជនភៀសខ្លួនរវាងកម្ពុជានិងអូស្ត្រាលីជាបន្តបន្ទាប់មកកាលពីល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទក្រុមមន្ត្រីផ្លូវការរបស់កម្ពុជាដឹកនាំដោយលោកនីឧត្តមសេនីយ៍សុខផលអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍នៃក្រសួងមហាផ្ទៃបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូមួយក្រុមទៅកាន់ប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងទៅកាន់កោះណូរូដែលនៅទីនោះមានជនភៀសខ្លួនចម្រុះជាតិសាសន៍យ៉ាងតិច1000នាក់នឹងត្រូវបញ្ជូនមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាដោយគោលការណ៍ស្ម័គ្រចិត្តលោកឧត្តមសេនីយ៍ខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃបានឲ្យដឹងថាគណៈប្រតិភូប៉ូលីសជាន់ខ្ពស់កម្ពុជានោះដើម្បីពង្រឹងគោលការណ៍សហប្រតិបត្តិការផ្នែកអន្តរប្រវេសន៍ជាមួយប្រទេសអូស្ត្រាលីគឺមិនមែនស្ថិតនៅក្នុងគោលដៅចម្បងសម្រាប់ការដោះស្រាយចំណោទជនភៀសខ្លួននោះទេ
នាយដំណេចសុផាបានទៅអូស្ត្រាលីគាត់ទៅពេញបេសកកម្មរបស់គាត់ផ្សេងទៀតដើម្បីជួយសមរការមកវិញអង្គការយុធានរបស់គាត់ជាមួយនឹងអភិជាសេរីរបស់គាត់ក្នុងការងារអន្តរប្រវេសន៍នឹងរៀបចំពីខ្លួនទៅធំមកវិញបាទមែនន
ៅក្នុងជំនួបជាមួយលោកកឹមសុខាក្រុមប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយសារដីធ្លីនិងតំណាងយុវជនរួមទាំងព្រះសង្ឃបានស្នើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីរបស់ពួកខ្លួននិងដោះស្រាយបញ្ហាអត់ការងារធ្វើនៅក្នុងប្រទេសជាមុនមុននឹងទទួលយកជនភៀសខ្លួនពីបរទេសក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងស្រុកនិងអង្គការអន្តរជាតិធ្លាប់បានរិះគន់លើកិច្ចព្រមព្រៀងបញ្ជូនជនភៀសខ្លួនពីកោះណូរូមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជានេះក៏ប៉ុន្តែប្រទេសកម្ពុជាបានពន្យល់ជាផ្លូវការថានេះគឺជាសកម្មភាពមនុស្សធម៌ផ្ទុយទៅវិញលោកកឹមសុខាចាត់ទុកថានេះគឺជាអំណះអំណាងមិនសមស្របប្រទេសអូស្ត្រាលីគ្រោងនឹងផ្តល់ជំនួយដល់ប្រទេសកម្ពុជាចំនួន$35 លានក្រោយពីទទួលបានកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយកម្ពុជានៅក្នុងការទទួលជនភៀសខ្លួនឲ្យតាំងលំនៅថ្មីនៅកម្ពុជានោះជនភៀសខ្លួនក្រុមដំបូងត្រូវគេរំពឹងថាអាចនឹងមកដល់ប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងអំឡុងចុងឆ្នាំ2014នេះឬដើមឆ្នាំ2015ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំគង់សុថានរិទ្ធ VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោក Joko Widodo អតីតសហគ្រិនគ្រឿងសង្ហារឹមដែលបានក្លាយជាអ្នកនយោបាយដ៏មានប្រជាប្រិយភាពយ៉ាងខ្លាំងបានស្បុតចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីលើកទី7របស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីអ្នកស្រី Kate Lam រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Jakarta មកថាមានការរំពឹងនឹងការប្រឈមយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលខាងមុខសម្រាប់ប្រធានាធិបតីថ្មីនៃប្រទេសកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យធំទី3របស់ពិភពលោកនេះលោកជឹងពូជីនសូមជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ពិធីស្បត់ចូលកាន់តំណែងរបស់ប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីលោក Joko Widodo បានធ្វើឡើងនៅសភាជាតិកាលពីថ្ងៃច័ន្ទ ហើយបានចូលរួមដោយប្រមុខរដ្ឋមកពីប្រទេសអូស្ត្រាលីសិង្ហបុរីនិងម៉ាឡេស៊ីនិងលោក John Kerry រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក
ស្មីឡៃរ៉ូម៉ានរ៉ូហ៊ីមកាមីអូឡូសាយ៉ាប្រសុំបា
ពិធីនេះរួមមានការដង្ហែក្បួននៅតាមផ្លូវតន្ត្រីរ៉ុកនៅពេរូសៀលហើយនឹងការបង្ហោះគោមក្រដាស់រាប់ពាន់នៅពេលថ្ងៃត្រង់ពួកអ្នកគាំទ្ររាប់ពាន់នាក់បានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅផ្លូវសំខាន់ៗក្នុងរដ្ឋធានីចាកាតាដើម្បីស្វាគមន៍ប្រធានាធិបតីរបស់ខ្លួនលោកវីដូដូបានដឹកនាំប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលមានការគាំទ្រពីមូលដ្ឋានយ៉ាងខ្លាំងដោយគ្មានចំណងតាក់ទងទៅនឹងស្ថាប័ននយោបាយនិងវរៈជនក្នុងសម័យប្រធានាធិបតីស៊ូហាតូនេះការបោះឆ្នោតរបស់អ្នកនយោបាយដ៏មានប្រជាប្រិយភាពត្រូវចាត់ទុកថាជាចំណុចរបត់ដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដ៏ក្មេងខ្ចីរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីការបោះឆ្នោតរបស់លោកបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ពីក្តីសង្ឃឹមនិងការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីក៏ប៉ុន្តែលោក Alexis Jemadu ជាអ្នកវិភាគនយោបាយពីសាកលវិទ្យាល័យ Pelita Harapan និយាយថាប្រធានាធិបតីថ្មីប្រឈមបញ្ហាយ៉ាងខ្លាំង
I think his biggest challenges isgoing to be how to defend his
ខ្ញុំគិតថាបញ្ហាដ៏ធំបំផុតគឺថាតើលោកការពារគោលនយោបាយរបស់លោកយ៉ាងដូចម្ដេចហើយថាតើធ្វើយ៉ាងដូចម្ដេចដើម្បីទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីសមាជិកសភាជាពិសេសអ្នកដែលស្ថិតនៅម្ខាងទៀតនៃវិសាលគមនយោបាយ
លោកវីដូដូបានឈ្នះការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីដែលបានទទួលសញ្ញាឆ្នោតទូទាំងប្រទេសចំនួន 53%មិនបានទទួលសម្លេងភាគច្រើននៅក្នុងសភារបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីទេចំណាត់ការការពីពេលថ្មីថ្មីនេះរបស់សភាដើម្បីលុបចោលការធ្វើកំណែទម្រង់កម្មរបស់ប្រធានាធិបតីស៊ូហាតូហើយនឹងបញ្ចប់ការបោះឆ្នោតដោយផ្ទាល់សម្រាប់មេដឹកនាំមូលដ្ឋានបានធ្វើឲ្យមានការភ័យខ្លាចថាគណៈបកប្រឆាំងដែលចងគំនុំអាចរារាំងរបៀបវារៈនៃការធ្វើកំណែទម្រង់របស់ប្រធានាធិបតីហើយនឹងប្រកែកមិនអនុម័តថវិកាដើម្បីអនុវត្តការធ្វើកំណែទម្រង់នោះដោយសារសេដ្ឋកិច្ចឥណ្ឌូនេស៊ីកំពុងមានការយឺតយ៉ាវដល់កម្រិតទាបក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំនៅពេលដែលការលក់របស់របរប្រើប្រាស់បានធ្លាក់ចុះប្រធានាធិបតីថ្មីកំពុងផ្តោតលើការរីឌូលាស់សេដ្ឋកិច្ច 7% ហើយបានសន្យាធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធកាត់បន្ថយការិយាធិបតេយ្យហើយនឹងអនុវត្តការធ្វើកំណែទម្រង់រចនាសម្ព័ន្ធដែលបានអស់បន្លាយប្រធានាធិបតីវីដូដូក៏បានសន្យាធ្វើការសម្រេចខាងនយោបាយដែលគ្មានប្រជាប្រិយភាពដើម្បីបង្កើនតម្លៃប្រេងឥន្ធនៈដែលផ្ដល់ប្រាក់ដោយរដ្ឋចំនួន 50% ជាចំណាត់ការមួយដែលត្រូវគេរំពឹងជួយសន្សំប្រាក់រដ្ឋាភិបាលជិត13,000,000,000ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំអតីតពាណិជ្ជករខ្លាយជាអភិបាលក្រុងតូចមួយហើយក្រោយមកបានខ្លាយជាអភិបាលរដ្ឋនីចាកាតាមុនពេលលោកបានជាប់ឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីលោកប្រធានាធិបតីវីដូដូបានបង្ហាញខ្លួនជាជនស្អាតស្អំគ្មានចន្លោះជាអ្នកចាត់ចែងល្អិតល្អន់លោកយូហានណាសសាឡាមែនជាអ្នកវិភាគខាងនយោបាយនៅសាកលវិទ្យាល័យការពារជាតិរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីនិយាយថាការសង្កត់របស់លោកវីដូដូលើការកែតម្រង់ក្នុងប្រទេសដូចជាទុកចន្លោះតូចបំផុតដល់ការព្រួយកង្វល់ពីគោលនយោបាយការបរទេស
ជាទូទៅលោកចាំបាច់ធ្វើកិច្ចការទាំងនោះឲ្យបានជោគជ័យដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំគិតឬនិយាយស្មានថាគោលនយោបាយការបរទេសនឹងដូចកាលពីមុនដែរខ្ញុំចង់និយាយថាអតិភិបចុងក្រោយរបស់លោកលោកប្រកាសនឹងមិនធ្វើបានច្រើនទេការនេះហាក់ដូចជាអ្វីដែលលោកកំពុងផ្ដោតយកចិត្តទុកដាក់នៅត្រង់ចំណុចនេះគឺការរីកលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចក៏ប៉ុន្តែមានជោគជ័យតិចតួចលើគោលនយោបាយការបរទេស
លោកប្រធានាធិបតីវីដូដូត្រូវគេរំពឹងយ៉ាងខ្លាំងថាលោកជាអ្នកនិយមអន្តរជាតិតិចជាងលោកស៊ីសូឡូបាំបាងយូថូយូណូអ្នកកាន់តំណែងមុនរបស់លោកទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយប្រធានាធិបតីបាននិយាយម្ដងហើយម្ដងទៀតពីការតាំងចិត្តរបស់លោកដល់គោលនយោបាយការបរទេសឯករាជ្យនិងសកម្មហើយនឹងធ្វើកំណែទម្រង់ឥណ្ឌូនេស៊ីជាប្រទេសមានជាតិសាសន៍ចម្រុះដែលកើតឡើងដោយសារកោះជាង 17,000 ឲ្យក្លាយជាអភិលនិវាចរសកលលោកនៅក្នុងសន្ទរកថាក្នុងពិធីស្បត់ចូលកាន់តំណែងរបស់លោកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកវិលត្រឡប់ទៅកាន់គំនិតរបស់សភាសិទ្ធថាក្នុងឋានៈជាកាពីតែនកប៉ាល់ខ្ញុំអញ្ជើញជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីទាំងអស់ឡើងជិះកប៉ាល់ដើម្បីធ្វើដំណើរជាមួយគ្នាឆ្ពោះទៅកាន់ឥណ្ឌូនេស៊ីដ៏រុងរឿងមួយដោយតាំងនៅចន្លោះឥណ្ឌានិងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកហើយនឹងមានព្រំដែនជាមួយសមុទ្រចិនខាងត្បូង ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីមានឱកាសបានយកផលប្រយោជន៍ខាងផ្លូវនាវាចរក៏ប៉ុន្តែអ្នកវិភាគនយោបាយចាមីឌូនិយាយថាគោលដៅនិងសមត្ថភាពជាលក្ខណៈពីរខុសគ្នានៃសម័យកាល
In order to accomplish all his goals related to that idea
ដើម្បីសម្រេចគោលដៅទាំងអស់របស់លោកដែលតាក់ទិនទៅនឹងគំនិតនេះវាត្រូវការសមត្ថភាពខាងការទូតសេដ្ឋកិច្ចបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីគ្រប់គ្រងផែនការឬគំនិតរបស់លោកដើម្បីក្លាយជាមជ្ឈមណ្ឌលនាវាចរក្នុងពេលប្រកួតប្រជែងដ៏ស្វិតស្វាញក្នុងចំណោមមហាអំណាចធំៗនៅជុំវិញប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនេះ
ពិធីសម្បត្តិចូលកាន់តំណែងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទក៏សង្កត់ជាលើកដំបូងនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីថាអំណាចបានត្រូវប្រគល់ដោយផ្ទាល់ពីមេដឹកនាំជាប់ឆ្នោតមួយទៅឲ្យមេដឹកនាំជាប់ឆ្នោតមួយទៀតលោកប្រធាននាយកបដីវីដូដូបានសន្យាខំធ្វើការដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីទាំងអស់ចាប់តាំងពីអ្នកមានអាជីពពីកសិករអ្នកនេសាទហើយនិងអ្នកលក់ដូរនៅតាមផ្លូវដោយអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីទាំងអស់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងឱកាសប្រវត្តិសាស្ត្រនេះធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីធ្វើឲ្យប្រទេសរុងរឿងនិងមានសន្តិភាព
ទីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋាភិបាលពីអូរ៉េ
យោធាសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាខ្លួនបានទម្លាក់អាវុធគ្រាប់កំភ្លើងនិងឧបករណ៍ពេទ្យតាមយន្តហោះឲ្យពួក Kurds ដែលការពារទីក្រុង Kobani នៅភាគខាងជើងនៃប្រទេសសេរីកុំឲ្យធ្លាក់ចូលកណ្ដាប់ដៃរបស់ពួកសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមការនេះអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការតាក់ទងរវាងប្រទេសអាមេរិកនិងប្រទេសទួរគីលោក Victor BT នៃ VOA រាយការណ៍ថាបេសកកម្មផ្ដល់ឧបករណ៍ជាលើកទី1របស់ខ្លួននេះធ្វើឡើងគ្រាដែលលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry កំពុងស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុង Jakarta ដើម្បីព្យាយាមបញ្ចុះបញ្ចូលក្រុមមេដឹកនាំអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឲ្យចូលរួមក្នុងអ្វីដែលមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់បានហៅថាជាកិច្ចប្រឹងប្រែងទូទាំងពិភពលោកមួយដើម្បីកម្ចាត់អំពើនិយមជ្រុលដ៏ហិង្សាលោកពរិស័យនៃ VOA សូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ទីបញ្ជាការយោធាកណ្ដាលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាយន្តហោះដឹកជញ្ជូនធុន C-130 របស់ខ្លួន3គ្រឿងបានធ្វើការទម្លាក់ឧបករណ៍ជាច្រើនលើកដោយជោគជ័យនៅក្នុងតំបន់ Kobani ដែលក្នុងនោះមានរួមទាំងអាវុធធុនតូចដែលអាជ្ញាធរឃើតនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បានផ្ដល់ផងការទម្លាក់ឧបករណ៍តាមយន្តហោះដែលជាការធ្វើឡើងជាលើកទី1ក្នុងការប្រយុទ្ធដើម្បីកាន់កាប់ទីក្រុងដែលស្ថិតនៅតាមទល់ដែននេះធ្វើឡើងដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យមានការតស៊ូប្រឆាំងជាមួយពួកសកម្មប្រយុទ្ធ ISIL ដែលព្យាយាមដណ្ដើមយកទីក្រុង Kobani សេចក្តីប្រកាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាការទម្លាក់គ្រាប់បែកដែលនាំមុខដោយសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន135លើកនៅក្បែរទីក្រុង Kobani បានជួយបន្ថយការរុលទៅមុខរបស់ក្រុម ISIS នៅក្នុងសមរភូមិដែលក្រសួងការពារប្រទេសអាមេរិកអះអាងថាបានសម្លាប់ពួក IS រាប់រយនាក់កាលពីថ្ងៃសុក្រមុនឧត្តមសេនីយ៍ Lloyd Austin នៃទីបញ្ជាការកណ្ដាលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាការទម្លាក់គ្រាប់បែកនៅក្នុងប្រទេសសេរីនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ធ្វើឡើងក្នុងគោលដៅបន្ថយកម្លាំងបញ្ជាការនិងការក្តោបក្តាប់របស់ពួក IS និងការរស់រានមានជីវិតជាបន្តទៅអនាគត
We are having the desired effects and we're seeing evidence of this not only in our battle damage assessments but more important we're noting changes
យើងកំពុងតែទទួលបាននៅលទ្ធផលជាទីគាប់ចិត្តហើយយើងកំពុងតែស្វែងរកផុសតាងមិនត្រឹមតែនៅក្នុងការស្ទង់មើលការខូចខាតរបស់ពួកសត្រូវតែប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ជាងនេះទៅទៀតនោះគឺយើងក៏សង្កត់ឃើញការផ្លាស់ប្ដូរអាយុបត់និងយុទ្ធវិធីរបស់ពួកសត្រូវដែលបង្ហាញឲ្យឃើញនៅការថមថយសមត្ថភាពនិងការមិនសូវមានសេរីភាពក្នុងការធ្វើដំណើរឧទាហរណ៍យើងលែងឃើញពួកនេះធ្វើដំណើរជុំវិញប្រទេសដោយការប្រើក្បួនកងវរធំធំទៀតហើយឥឡូវពួកគេភាគច្រើនធ្វើដំណើរក្នុងរថយន្តស៊ីវិលក្នុងចំនួនតិចវិញការទម្លាក់គ្រាប់បែកកំពុងរារាំងមិនឲ្យពួកនេះប្រមូលផ្ដុំកម្លាំងដើម្បីធ្វើការប្រយុទ្ធយើងបានឃើញពួកនេះផ្លាស់ប្ដូរយុទ្ធសាស្ត្រគមនាគមន៍ដែលកំពុងរារាំងមិនឲ្យពួកនេះមានសមត្ថភាពរៀបចំកិច្ចខំប្រឹងប្រែងរបស់ពួកគេ
លោក Austin និយាយថាក្រុម ISបានយកការដណ្ដើមកាន់កាប់យកទីក្រុង Kobani ធ្វើជាកិច្ចប្រឹងប្រែងសំខាន់របស់ខ្លួនហើយបានប្រមាណថា ទីក្រុងដែលស្ថិតនៅក្បែរទល់ដែនប្រទេសទួរគីនេះនៅតែអាចធ្លាក់ក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់ពួកនេះទោះជាលោកមានការលើកទឹកចិត្តដោយសារការតាំងចិត្តរបស់ពួកអ្នកប្រយុទ្ធខឺតក្នុងការតស៊ូទល់នឹងការបោះជំហានទៅមុខរបស់ពួក IS ក៏ដោយលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry ដែលបានស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដើម្បីចូលរួមក្នុងពិធីធ្វើសច្ចាប្រណិធានចូលកាន់តំណែងរបស់លោកប្រធានាធិបតីថ្មី Joko Widodo នោះបានស្វាស្វែងរកការគាំទ្រនៅអាស៊ីក្នុងការប្រយុទ្ធទល់នឹងពួកសកម្មប្រយុទ្ធ IS ជាពិសេសស្វែងរកវិធីដើម្បីបង្អាក់ការស្វែងរកអ្នកប្រយុទ្ធបរទេសថ្មីលោកបានជួបជាមួយក្រុមមន្ត្រីពីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីអូស្ត្រាលីប្រ៊ុយណេម៉ាឡេស៊ីហ្វីលីពីននិងសិង្ហបុរីអ្នកជំនាញរឿងឥណ្ឌូនេស៊ី Peter McCauley នៃសាកលវិទ្យាល័យជាតិអូស្ត្រាលីថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌូនេស៊ីមិនប្រកាសជាមានការក្តោបក្តាប់លើសហគមន៍អ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសដែលមានជនជាតិមូស្លីមច្រើនជាងគេបង្អស់ក្នុងពិភពលោកនោះទេ
The Muslim community both in Indonesia and indeed of course worldwide is not a unified community
There is no សហគមន៍មូស្លីមនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិងក្នុងពិភពលោកមិនមែនជាសហគមន៍ដែលរួមរួមគ្នានោះទេឧទាហរណ៍ពួកគេគ្មានមេដឹកនាំតែម្នាក់ទេពួកគេពុំមានមេដឹកនាំម្នាក់ដោយសម្ដេចប៉ាបឬសម្ដេចដាឡៃឡាម៉ាទេពួកគេគ្មានមនុស្សដែលតំណាងឲ្យសហគមន៍ឥណ្ឌូនេស៊ីទេគេមានមេដឹកនាំផ្សេងៗប៉ុន្តែមានផ្នែកជាច្រើននៅក្នុងសហគមន៍អ៊ីស្លាមហើយពួកគេមិនទទួលស្គាល់អំណាចរបស់រដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌូនេស៊ីទេ
មន្ត្រីម្នាក់ដែលធ្វើដំណើរជាមួយលោក John Kerry ថ្លែងថាលោកសង្ឃឹមថាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិងប្រទេសអ៊ីស្លាមជិតខាងរបស់ខ្លួនគឺប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងប្រ៊ុណេអាចដើរតួនាទីសំខាន់មួយក្នុងការប្រឈមជាមួយពួកអ៊ីស្លាមនិយមជ្រុលលោកថ្លែងថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែស្វែងរកសហប្រតិបត្តិការកាន់តែច្រើនឡើងជាមួយបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដើម្បីរៀបរៀងដល់ការស្វែងរកអ្នកប្រយុទ្ធបរទេសដើម្បីទប់កុំឲ្យពួកអ្នកប្រយុទ្ធបរទេសទាំងនោះវិលត្រឡប់មកវិញនិងដើម្បីបង្ហាញអំពីគោលដៅអាក្រក់របស់ពួកនិយមជ្រុលនិងដើម្បីទប់ស្កាត់ការរកប្រាក់ដោយខុសច្បាប់របស់ពួកនេះ
នៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនៅបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2សេចក្តីរាយការណ៍អំពីនាវារបស់កងយោធាជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកបានទៅដល់ប្រទេសកម្ពុជា
អូកម្មវិធីរបស់គេគឺមក3ហោថាពេញកម្មវិធីរបស់គេគឺបុកវើនជាមួយនឹងនៃកិច្ចការមួយចំនួនរបស់គេនោះគឺជាមួយខាងដែលហៅថាការរដ្ឋការរដ្ឋបាទ
បន្ទាប់មកទៀតយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកិច្ចប្រជុំសហគ្រិនពិភពលោកលើកទី5ការរាប់សន្លឹកឆ្នោតដែលកំពុងចេញលទ្ធផលយឺតក្រោយពេលកំណត់នៃការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសម៉ូហ្សាំប៊ិកតទៅនេះលោកជឹងពូជីនសូមជូនពលដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅយប់នេះ
ពួកអ្នកប្រយុទ្ធជនជាតិភៀកតិចខឺតកំពុងប្រយុទ្ធជាមួយក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងទីក្រុងកូបានីព្រំដែនប្រទេសសេរីប្រធានក្រុមហ៊ុនប្រេងដ៏ធំមួយបរោះរបស់បារាំងបានស្លាប់ដោយសារការធ្លាក់យន្តហោះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កូរ៉េខាងជើងនិយាយថាប្រទេសរបស់លោកនឹងរក្សាអាវុធនុយក្លេអ៊ែរ
តទៅនេះលោកជឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណក្រុមអ្នកប្រយុទ្ធជនជាតិភៀកតិចខឺតនិងពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានបាញ់គ្នាជាបន្តនៅក្នុងទីក្រុងកូបានីដែលស្ថិតនៅខាងជើងនៃប្រទេសសេរីនៅថ្ងៃអង្គារនេះគេឃើញផ្សែងហុយទៅលោមពីប្រទេសទួរគីខណៈដែលភៀកគីទាំងសងខាងបានប៉ះទង្គិចគ្នាជាថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងការប្រយុទ្ធអស់រយៈពេលរាប់សប្តាហ៍ដែលបានតាក់ទាញឲ្យមានការគាំទ្រពីសំណាក់អន្តរជាតិដើម្បីជួយជនជាតិភៀកតិចខឺតស្ទប់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលព្យាយាមចង់វាយប្រហារយកទីក្រុងនោះអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សសេរីដែលមានទីតាំងនៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសបាននិយាយថាយន្តហោះរបស់កងចម្រុះជាតិសាសដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនោះក៏បានធ្វើការវាយប្រហារពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅតំបន់នោះដែរនៅថ្ងៃអង្គារនេះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញសហរដ្ឋអាមេរិកបានទម្លាក់អាវុធគ្រាប់កំភ្លើងហើយនិងឧបករណ៍ពេទ្យដែលអាញាធូខឺតស
នៅក្នុងប្រទេសសេរីផ្ដល់ឲ្យសម្រាប់ពួកអ្នកប្រយុទ្ធខឺតនៅក្នុងទីក្រុងកូបានីប្រទេសទួរគីក៏បាននិយាយដែរថាខ្លួនកំពុងជួយជនជាតិភៀសតិចខឺតពីប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ឲ្យឆ្លងចូលក្នុងប្រទេសសេរីដើម្បីជួយក្នុងការប្រយុទ្ធនៅទីនោះប្រធានក្រុមហ៊ុនប្រេងដ៏ធំមហិមាមួយនៃប្រទេសបារាំងគឺក្រុមហ៊ុន Total បានស្លាប់កាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទនៅពេលដែលយន្តហោះឯកជនរបស់លោកបុកគ្នាជាមួយរថយន្តឈូសព្រិលមួយនៅលើផ្លូវយន្តហោះនៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូលោក Christopher Demagery ដែលមានអាយុ63ឆ្នាំនិងក្រុមយានិក3នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងការបុកយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរខណៈដែលយន្តហោះរបស់លោកហោះចេញពីចំណតអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិនូកូវនៃទីក្រុងមូស្គូស្ត្រីអ្នកនាំពាក្យម្នាក់នៃក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតរុស្ស៊ីបានថ្លែងថាមានការចាប់ដើមករណីឧក្រិដ្ឋកម្មមួយហើយថាក្រុមមន្ត្រីអាកាសយានដ្ឋានខ្លះអាចត្រូវបញ្ឈប់ពីការងារក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតជឿថាអ្នកបើកបររថយន្តឈូសព្រិលដែលនៅរស់នោះត្រូវគេជឿថាបានសរងសានៅពេលដែលយន្តហោះបុករថយន្តរបស់គាត់មុនពាក់កណ្ដាលអាទិត្យមកនៅក្នុងស្រុកក្រុមហ៊ុន Total បញ្ជាក់ថាលោក Christopher ពិតជាបានស្លាប់មែននៅថ្ងៃអង្គារនេះក្រុមហ៊ុននេះនិយាយថាជនរងគ្រោះ4នាក់ត្រូវគេប្រកាសថាបានស្លាប់នៅកន្លែងកើតហេតុរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងព្យុងយ៉ាងនឹងរក្សាកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនហើយអាចពិនិត្យមើលគោលការណ៍នយោបាយរបស់ខ្លួនដល់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនឡើងវិញបើរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបន្តគៀបសង្កត់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងព្យុងយ៉ាងលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនេះតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កូរ៉េខាងជើងម្នាក់ដែលបានប្រាប់ VOA ផ្សាយជាភាសាកូរ៉េកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញលោកចាងអ៊ីលហ៊ុនឯអគ្គរដ្ឋទូតរងរបស់កូរ៉េខាងជើងប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងបរិញ្ញាញូវយ៉កបានប្រាប់ VOA ផ្សាយជាភាសាកូរ៉េថាប្រទេសរបស់លោកបានប្រកាសជារដ្ឋមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែររួចហើយនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយបានអនុវត្តគោលការណ៍នយោបាយថ្មីដោយអំពាវនាវឲ្យពង្រីកអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍ដ៏កម្រមួយលោកបានថ្លែងពីគោលជំហររបស់ប្រទេសរបស់លោកលើបញ្ហានុយក្លេអ៊ែរសិទ្ធិមនុស្សហើយនឹងពួកអ្នកទោសអាមេរិកាំងលោកចាងបានព្រមានថាប្រសិនបើអាមេរិកបន្តគៀបសង្កត់យើងលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សយើងគ្មានជម្រើសទេក៏ប៉ុន្តែត្រូវពិនិត្យមើលឡើងវិញពីគោលនយោបាយរបស់យើងចំពោះអាមេរិកលោកមិនបានបរិយាយ៉ាងល្អិតល្អន់ពីការសើរើពិនិត្យមើលឡើងវិញគោលនយោបាយអ្វីជាជាក់លាក់នោះទេ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
នាវារបស់កងយោធាជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកមួយគ្រឿងបានទៅដល់ប្រទេសកម្ពុជាហើយនៅពេលនេះដើម្បីបំពេញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងយោធានៃប្រទេសទាំងពីរលោកសុកខេមរ៉ានៃ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington រាយការណ៍ថាការបំពេញទស្សនកិច្ចរបស់ក្រុមយោធាជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺដើម្បីបង្កើនការវឹកវើរួមគ្នាដែលជាកិច្ចការប្រចាំឆ្នាំសូមស្ដាប់លោកខេមរ៉ាជុំជើងចា
៎បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីនុសាតានាវាជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកមួយគ្រឿងប្រភេទ USNS Safeguard បានចូលចតជាផ្លូវការនៅកំពង់ផែក្រុងប្រស៊ីនុហើយនៅថ្ងៃនេះដើម្បីត្រៀមរៀបចំការវឹកវើជាមួយនឹងកងទ័ពជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជារយៈពេលមួយសប្តាហ៍ដែលគេដឹងថាជាកម្មវិធីវឹកវើនឹងត្រៀមខ្លួនជាប្រចាំឆ្នាំនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើផ្ទៃសមុទ្រនៃប្រទេសទាំងពីរនេះជាការអះអាងរបស់លោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីទៀបបាញ់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាដែលបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃនេះ
អង្គកម្មវិធីរបស់គេគឺមក Bay Out ផងពេញកម្មវិធីរបស់គេគឺវឹកវើជាមួយនឹងអាដែលឯកការមួយចំនួនរបស់គេនោះគឺជាមួយខាងឯកការតការតនោះបាទ
លោកបានបញ្ជាក់ថានេះជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនឹងការវឹកវើលើកទី5ជាធម្មតារវាងប្រទេសកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិក
អត់មានសមយុទ្ធអីធំធំទេគ្រាន់តែមកឲ្យ
ធ្វើកិច្ចការសុំនឹងពួកពលរួមគ្នាខ្លះខ្លះទៅនោះឯងមានតែសំដុំ
ចំណែកលោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកនឹមសវត្តអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយនិងកិច្ចការបរទេសនៃក្រសួងការពារជាតិបានអះអាងបន្ថែមថាការបំពេញទស្សនកិច្ចនៃក្រមមន្ត្រីនាវាជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាការវឹកវើកម្មវិធីខារ៉ាត់តែប៉ុណ្ណោះលោកពុំបានផ្ដល់អត្ថាធិប្បាយលម្អិតនោះដែរចំណែកលោកជេរ៉ាម៉ុនអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថានាវា USNS Safeguard របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានចូលចតនៅកំពង់ផែក្រុងប៉ាស៊ីនូហើយក៏ប៉ុន្តែលោកពុំបានផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតនៅឡើយទេទូជាយ៉ាងណាក៏ដោយប្រភពព័ត៌មានពីមន្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថានាវាជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចូលចតនៅកម្ពុជារយៈពេលមួយសប្តាហ៍គឺរហូតដល់ថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ខាងមុខមុនពេលសម្ពោធកម្មវិធីវឹកវើប្រចាំឆ្នាំនេះកម្មវិធីហៅថាខារ៉ាត់នេះគឺត្រូវគេដឹងថាផ្ដោតទៅលើជំនាញសន្តិសុខលើផ្ទៃសមុទ្រច្បាប់និងបំរាមលើផ្ទៃសមុទ្រការជ្រមុជទឹកសកម្មភាពជួយសង្គ្រោះនិងការឆ្លើយតបនានាទៅនឹងគ្រោះមហន្តរាយជាដើមក្រមមន្ត្រីក៏បានអះអាងថាមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់នៃប្រទេសទាំងពីរគ្រោងនឹងជួបប្រជុំគ្នាផងដែរក្នុងអំឡុងពេលទស្សនកិច្ចនេះកម្មវិធីវឹកវើប្រចាំឆ្នាំរបស់យោធាជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជានេះត្រូវគេដឹងថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើការវឹកវើស្តៀងគ្នានេះដែរនៅក្នុងប្រទេសអាស៊ានមួយចំនួនទៀតក្រៅពីកម្ពុជារាយការណ៍ផ្ទាល់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុខខេមរៈ VOA
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធីវិទ្យាសាស្ត្រដែលត្រូវបានចាក់ផ្សាយតាមទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាទៅតកនៅរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យក្រោយម៉ោង8យប់VOA ក៏មានផ្សាយកម្មវិធីវិទ្យាសាស្ត្រនេះផងដែរតាមគេហទំព័ររបស់ VOA គឺ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នករកមើលពាក្យថា VOA ផ្សាយតាមទូរទស្សន៍នៅខាងក្រោមជ្រុងខាងស្ដាំនៃគេហទំព័រ khmer.voanews.com ហើយនៅទីនោះលោកអ្នកក៏អាចទស្សនាកម្មវិធីរៀនភាសាអង់គ្លេសនិងកម្មវិធីស្វែងយល់របស់ VOA ផងដែរសូមអរគុណ
ចាប់តាំងពីថ្ងៃទី19រហូតដល់ថ្ងៃទី21ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះកិច្ចប្រជុំសហគ្រិនពិភពលោក Global Entrepreneurship Summit លើកទី5នឹងប្រារព្ធឡើងនៅរដ្ឋធានី Marrakech នៅព្រះរាជាណាចក្រ Morocco គោលបំណងនៃកិច្ចប្រជុំនេះគឺដើម្បីប្រមូលផ្ដុំសហគ្រិនឈានមុខដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរគំនិតច្នៃប្រឌិតជំនាញនិងធនធានផ្សេងៗដើម្បីកសាងសហគ្រាសដ៏លូតលាស់និងរឹងមាំពីរដ្ឋធានី Washington នាងតែនសុកស្រីនិតរាយការណ៍អំពីរឿងនេះ
មានសហគ្រិនប្រមាណ 3,000 នាក់រួមជាមួយនឹងមេដឹកនាំក្រុមហ៊ុនមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលជាន់ខ្ពស់មេដឹកនាំប្រទេសនិងសហគ្រិនវ័យក្មេងនឹងចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំសហគ្រិនពិភពលោក Global Entrepreneurship Summit ហៅថា GES លើកទី5នៅព្រះរាជាណាចក្រម៉ារ៉ុកចាប់ពីថ្ងៃទី19រហូតដល់ថ្ងៃទី21ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះកិច្ចប្រជុំនេះត្រូវបានប្រារព្ធធ្វើឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅតាមបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកជុំវិញពិភពលោកកិច្ចប្រជុំសហគ្រិនពិភពលោកត្រូវបានផ្ដួចផ្ដើមឡើងដោយលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ានៅឆ្នាំ2009ដើម្បីផ្ដល់អំណាចដល់សហគ្រិនដែលមានជំនាញនិងធនធានសំខាន់សំខាន់ដើម្បីប្រកួតប្រជែងនិងរីកលូតលាស់សម្រាប់ទសវត្សទី21និងដើម្បីគាំទ្រសហគ្រិនក្នុងការបង្កើតសក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ចដល់ប្រទេសជុំវិញពិភពលោកនិងក្នុងការទប់ស្កាត់ភាពក្រីក្រកិច្ចប្រជុំលើកទី5នេះនឹងប្រារព្ធឡើងក្រោមប្រធានបទការទាញយកប្រយោជន៍ពីអំណាចនៃបច្ចេកវិទ្យាសម្រាប់ការច្នៃប្រឌិតថ្មីនិងភាពជាសហគ្រិនកិច្ចប្រជុំនេះនឹងប្រព្រឹត្តឡើងចំនួន3ថ្ងៃថ្ងៃទី1នឹងផ្តោតលើការបង្កើតសហគមន៍ដែលមានជាវេទិកាពិភាក្សាឈ្មោះ Innovation Village ប្រែថាភូមិច្នៃប្រឌិតថ្មីវេទិកានេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យសហគ្រិននិងអ្នកច្នៃប្រឌិតពីទ្វីបអាហ្វ្រិកនិងជុំវិញពិភពលោកពីគម្រោងរបស់ខ្លួនជុំវិញប្រធានបទផ្សេងៗរួមមានព័ត៌មានទំនាក់ទំនងនិងបច្ចេកវិទ្យាការគ្រប់គ្រងធនធានទឹកនិងជម្រើសធម្មពលក្នុងថ្ងៃនោះដែរក៏មានការប្រារព្ធពិធីអបអរសាទរសម្រាប់ទិវាសហគ្រិនរបស់ស្ត្រីដើម្បីលើកកម្ពស់ការចូលរួមរបស់ស្ត្រីក្នុងជំនួញនិងបង្កើតសហគ្រាសសម្រាប់សហគមន៍របស់ខ្លួន ថ្ងៃទី2នឹងផ្ដោតលើការបំផុសគំនិតច្នៃប្រឌិតសម្រាប់អនាគតដោយមានជាវេទិកាធ្វើបទបង្ហាញពីមេដឹកនាំសហគ្រិនជំនួញពិភពលោកអំពីគំនិតច្នៃប្រឌិតបច្ចេកវិទ្យានិងភាពជាសហគ្រិនដើម្បីបង្កើតអាជីវកម្មដែលទទួលបានជោគជ័យនិងបង្កើតការងារដល់សហគមន៍ក្នុងតំបន់លើសពីនេះក៏មានវេទិកាពិភាក្សារវាងអ្នកជំនាញរដ្ឋាភិបាលអ្នកជំនួញនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលពីកត្តាសំខាន់សំខាន់នៃតួនាទីរបស់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សនិងបច្ចេកវិទ្យាក្នុងការធ្វើសមាហរណកម្មសហគ្រិនក្នុងតំបន់ដើម្បីអភិវឌ្ឍសហគមន៍ផ្អែកតាមប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនិងដើម្បីបង្កើតជីវវប្បធម៌មួយដែលសហគ្រិនជំនួញពិភពលោកអាចរីកលូតលាស់យ៉ាងឆាប់រហ័សក្នុងនោះក៏មានបទបង្ហាញចំនួន4គឺទី1ទេពកោសល្យនៃភាពជាសហគ្រិនទី2ទីក្រុងឆ្លាតទី3ទំនាក់ទំនងក្នុងតំបន់និងទី4ភាពជាសហគ្រិនក្នុងសង្គមថ្ងៃចុងក្រោយនៃកិច្ចប្រជុំសហគ្រិនពិភពលោកលើកទី5នេះនឹងផ្តោតលើកត្តាប្រជុំថ្មីៗរបស់សហគ្រិនការបង្កើតមូលនិធិការបញ្ចូលវិស័យសេដ្ឋកិច្ចក្រៅផ្លូវការចូលទៅក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចផ្លូវការដើម្បីបង្កើតសហគ្រាសច្នៃប្រឌិតក្នុងនោះក៏មានបទបង្ហាញចំនួន4ដែរគឺទី1វប្បធម៌និងសារព័ត៌មានទី2ការផលិតទី3សន្តិសុខម្ហូបអាហារនិងវិស័យកសិកម្មនិងទី4បញ្ហាសុខភាពកិច្ចប្រជុំនេះនឹងត្រូវបានបញ្ចប់ទៅដោយមានការថ្លែងសន្ទរកថាពិសេសពីរដ្ឋលេខាធិការទទួលបន្ទុកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់ព្រះរាជាណាចក្រម៉ារ៉ុកកិច្ចប្រជុំសហគ្រិនពិភពលោកលើកទី5នេះនឹងត្រូវបានប្រព្រឹត្តឡើងដោយមានការសហការរវាងរដ្ឋាភិបាលរបស់ព្រះរាជាណាចក្រម៉ារ៉ុកនិងសេតវិមានក្រសួងការបរទេសនិងក្រសួងពាណិជ្ជកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិករាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំតេនសុកស្រីនិត VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានផ្សាយ2ដងក្នុងមួយថ្ងៃនៅពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5កន្លះតាមរលកវិទ្យុមធ្យម 1575 kHz និងរលកវិទ្យុខ្លី 9.32 MHz ហើយនៅពេលយប់ពីម៉ោង8កន្លះដល់ម៉ោង9កន្លះតាមរលកវិទ្យុមធ្យម 1575 kHz និងរលកវិទ្យុខ្លី 11.695 MHz លោកអ្នកក៏អាចស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយទាំងអស់របស់ VOA តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com និងតាមស្ថានីយ៍វិទ្យុជាដៃគូរបស់យើងគឺ FM 102 FM 105និង FM 95កណ្ដាលសញ្ញា5សូមអរគុណ
តើតានេះយើងខ្ញុំសូមជូនវិចារណកថារបស់ VOA ដែលឆ្លុះពីទស្សនៈនៃរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
សង្គមច្រើនណាស់នៅទូទាំងពិភពលោកបានផ្ដោតតម្លៃឲ្យពួកកុមារីទាបជាងពួកកុមារាជាលទ្ធផលពួកកុមារីប្រឈមមុខជាញឹកញយជាមួយការរើសអើងសុខុមាលភាពរបស់ពួកគេនិងជីវិតរបស់ពួកគេបានត្រូវចាត់ទុកថាជារឿងមិនសំខាន់ទេជាការញឹកញយណាស់ដែលកុមារីម្នាក់ជាមនុស្សដំបូងដែលឈប់រៀនក្នុងសាលាជាមនុស្សចុងក្រោយគេដែលត្រូវគេចិញ្ចឹមនិងជាមនុស្សចុងក្រោយគេដែលបានទទួលការថែរក្សាសុខភាពការនេះមិនមែនគ្រាន់តែជាអំពើអយុត្តិធម៌ប៉ុណ្ណោះទេតែវាក៏ជាការខូចប្រយោជន៍ដល់គ្រប់កម្រិតទាំងអស់នៃសង្គមផងដែរប្រទេសទាំងអស់គួរធ្វើឲ្យប្រកាសប្រជាថាក្រុមកុមារីមានកិច្ចការពារស្មើគ្នានឹងក្រុមច្បាប់មានកិច្ចការពារពួកគេពីអំពើហិង្សានិងការរំលោភអាយទៀតឯទៀតនិងផ្ដល់ឲ្យពួកគេនៅការសិក្សាអប់រំពេញលេញផងដែរការនេះមិនមែនគ្រាន់តែជាសកម្មភាពត្រឹមត្រូវដែលត្រូវធ្វើប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែវាក៏ជាសកម្មភាពឆ្លៀសវៃមួយដែរពីព្រោះវានាំឲ្យមានផលប្រយោជន៍ខាងការអភិវឌ្ឍដល់ធំធេងដែលមានលើសពីការកែលម្អជីវភាពរបស់នារីទាំងនោះផងដែរនៅពេលណាដែលកុមារីម្នាក់មានការសិក្សាអប់រំក្លាយទៅជាមនុស្សពេញវ័យនាងនឹងមានប្រាក់ចំណូល 20% ច្រើនជាងមុនសម្រាប់ការសិក្សាអប់រំក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំដែលនាងបានទទួលហួសពីថ្នាក់ទី3ឬថ្នាក់ទី4ស្ថិតិបង្ហាញថានាងប្រហែលចែកចាយប្រាក់ចំណូលរបស់នាងរហូតដល់ 90% ជាមួយគ្រួសារនិងសហគមន៍របស់នាងនាងនឹងរៀបការនឹងមានកូននៅពេលបន្ទាប់មកទៀតហើយកូនកូនរបស់នាងនឹងមានសុខភាពល្អជាងនិងទំនងជាបានរៀនសូត្រ ច្រើនជាងពួកកូនកូននៃពួកស្ត្រីដែលមិនបានទទួលការសិក្សាអប់រំយ៉ាងណាក៏ដោយជាញឹកញយគ្រួសារផ្ដល់អាទិភាពឲ្យដល់ជំនួយរបស់កុមារីក្នុងការជួយធ្វើកិច្ចការក្នុងផ្ទះជាជាងការសិក្សាឬការទៅរៀនក្នុងសាលាជាសាកលកុមារី35លាននាក់មិនបានទៅរៀនក្នុងសាលារៀនទេហើយមានតែ 30% ប៉ុណ្ណោះនៃក្រុមកុមារីដែលបានចុះឈ្មោះរៀនក្នុងសាលាមធ្យមសិក្សាកុមារីម្នាក់ក្នុងបណ្ដាកុមារី3នាក់ក្នុងពួកប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍនឹងរៀបការមុនអាយុ18ឆ្នាំហើយមានកុមារី62លាននាក់មិនបានទៅរៀនសូត្រទេដោយគ្មានការសិក្សាអប់រំដែលនាំឲ្យមានសុខភាពល្អនិងមានប្រាក់ចំណូលខាងសេដ្ឋកិច្ចផងដែរដើម្បីផ្ដល់អំណាចឲ្យដល់ពួកក្មេងស្រីស្រីនិងដើម្បីធ្វើឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់លើឧបសគ្គនានាដែលពួកកុមារីប្រឈមមុខនៅទូទាំងពិភពលោកកាលពីឆ្នាំ2011មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិបានអនុម័តសេចក្តីសម្រេចលេខ 66/170 ដែលបានប្រកាសថ្ងៃទី11ខែតុលាថាជាទិវាអន្តរជាតិកុមារីដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា International Day of the Girl Child សេចក្តីសម្រេចនេះទទួលស្គាល់ថាការផ្ដល់អំណាចឲ្យពួកកុមារីនឹងការធ្វើវិនិយោគក្នុងសង្គមក្មេងស្រីស្រីព្រមទាំងការចូលរួមរបស់ក្រុមកុមារីក្នុងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចដែលមានផលប៉ះពាល់ដល់ពួកគេជាការមានសារៈសំខាន់ក្នុងការបំបែកភាពវិលវល់ឡើងចុះដល់ដាល់ដល់ដាល់នៃការរើសអើងនិងអំពើហិង្សានិងការឧបត្ថម្ភជុំផ្ដើមនិងក្នុងការការពារការសប្បាយរីករាយដោយពេញលេញនិងដោយមានប្រសិទ្ធភាពនៃសិទ្ធិមនុស្សរបស់ពួកគេសហរដ្ឋអាមេរិកគាំទ្រពេញលេញដល់សេចក្តីសម្រេចលេខ 66/170 យើងមានជំនឿថាកុមារីគ្រប់គ្នានៅក្នុងពិភពលោកស័ក្តិសមមានឱកាសធ្វើតាមការប៉ងប្រាថ្នានិងការបំផុសគំនិតរបស់ពួកគេការឧបត្ថម្ភជុំផ្ដើមឲ្យមានភាពស្មើគ្នារវាងពួកកុមារីនិងពួកកុមារាមិនមែនគ្រាន់តែជាការត្រឹមត្រូវប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែវាជាការឆ្លើសវៃមួយដែរ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់វិចារណកថារបស់ VOA ដែលឆ្លុះពីទស្សនៈនៃរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកនេះពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកលំដាប់តទៅនេះលោកជឹងពូជិនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកពូជិន
អរគុណអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាការពិសោធន៍ថ្នាំចាក់ការពារជំងឺអ៊ីបូឡាអាចប្រើប្រាស់បាននៅក្នុងខែមករាលោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិត Mary Paul Kinney នាយិការងអង្គការ WHO បាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាការពិសោធន៍ថ្នាំចាក់ការពារជំងឺអ៊ីបូឡាកំពុងធ្វើឡើងឬមានផែនការធ្វើនៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបសហរដ្ឋអាមេរិកនិងទ្វីបអាហ្វ្រិកលោកស្រីមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថាប្រសិនបើថ្នាំចាក់ការពារនោះសន្មតថាមានសុវត្ថិភាពអាចមានការសាកល្បងនៅក្នុងតំបន់អាហ្វ្រិកខាងលិចនៅខែមករាដោយប្រើប្រាស់ថ្នាំចាក់ការពារនោះរាប់សិបដូសលោកស្រីបញ្ជាក់មនិតគីនីបានថ្លែងប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មាននៅក្នុងទីក្រុងស៊ីណាវមិនបាននិយាយនៅពេលណាថាថ្នាំចាក់ការពារជំងឺអ៊ីបូឡានោះអាចមានគ្រប់គ្រាន់នោះទេគ្មានការព្យាបាលឬថ្នាំចាក់ការពារជំងឺនេះទេដែលបានសម្លាប់មនុស្សជាង 4,500 នាក់នៅក្នុងតំបន់អាហ្វ្រិកខាងលិចនៅឆ្នាំនេះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទអង្គការ WHO បានប្រកាសថាប្រទេសនីជេរីយ៉ាគ្មានជំងឺអ៊ីបូឡាបន្ទាប់ពីរយៈពេល42ថ្ងៃបានកន្លងផុតដោយគ្មានសេចក្តីរាយការណ៍ពីករណីនៃជំងឺថ្មីនោះក្របបែកដែលបញ្ជាដោយប្រដាប់បញ្ជាពីចម្ងាយបានផ្ទុះត្រូវចំរថយន្តមួយគ្រឿងដែលកំពុងដឹកជញ្ជូនបុគ្គលិកយោធាអាហ្គានីស្ថាននៅថ្ងៃអង្គារនេះនៅក្នុងរដ្ឋធានីកាបូលដែលបានសម្លាប់ទាហានអស់4នាក់ពួកតាលីបានអះអាងទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារនេះដែលបានកើតមាន
អំពើហឹង្សាស្ទើរតែរាល់ថ្ងៃនៅទូទាំងប្រទេសនៅពេលដែលកងកម្លាំងសន្តិសុខអន្តរជាតិប្រុងដកចេញពីប្រទេសនេះនៅចុងឆ្នាំនេះក្រុមបះបោតបានប្រឆាំងវត្តមានបរទេសនិងរដ្ឋាភិបាលដែលគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសលោកខាងលិចក្រុមនោះបានបង្កើនការវាយប្រហារប្រឆាំងកងទ័ពអាហ្គានីស្ថាននិងអង្គការអូតង់ក្នុងប៉ុន្មានខែថ្មីៗនេះអង្គការសិទ្ធិមនុស្សមួយដែលមានទីតាំងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រាប់ឲ្យដឹងថាចំនួនមនុស្សប្រហារជីវិតនៅក្នុងប្រទេសចិនដូចជាមានការធ្លាក់ចុះចំនួន 20% នៅឆ្នាំ2013នៅក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទអង្គការសិទ្ធិមនុស្សឌុយហួបានប៉ាន់ស្មានថាចិនបានប្រហារជីវិតមនុស្ស 2,400 នាក់នៅក្នុងឆ្នាំ2013ហើយនឹងទំនងប្រហារជីវិតមនុស្សចំនួនដូចគ្នានេះទៀតនៅឆ្នាំនេះអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Amnesty International បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាចំនួនប្រហារជីវិតនេះមាន3ដងច្រើនជាងចំនួនផ្នែកនានារបស់ពិភពលោកបញ្ចូលគ្នានៅឆ្នាំ2013តួលេខនៃការប្រហារជីវិតត្រូវបានគេចាត់ទុកជាការសម្ងាត់រដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសចិនដែលបង្ខំឲ្យពួកអង្គការសិទ្ធិមនុស្សពឹងផ្អែកលើសេចក្តីរាយការណ៍បន្តនិងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដោយពួកមន្ត្រីដែលមិនបញ្ចេញឈ្មោះ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ជាលើកទី2នៃឆ្នាំនេះដែលប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានបញ្ឈប់បណ្ដាញផ្សាយទូរទស្សន៍ឯកជនដែលបានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលមិនអោយធ្វើការផ្សាយពួកអាជ្ញាធរទូតាបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានអេឡិចត្រូនិកប៉ាគីស្ថានបានប្រាប់ឲ្យដឹងការពីថ្ងៃច័ន្ទថាខ្លួនបានបញ្ឈប់ការផ្សាយជាបន្ទាន់របស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍អារីចំនួន15ថ្ងៃចំពោះការនិយាយបង្កាច់ប្រព័ន្ធតុលាការនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ស្ថានីយ៍នោះបណ្ដាញទូរទស្សន៍នោះត្រូវបង់ប្រាក់ពិន័យ $97,000ពួកអាជ្ញាធរទីក្រុងហុងកុងកំពុងជួបជាមួយពួកមេដឹកនាំតវ៉ាប្រឆាំងនិស្សិតក៏ប៉ុន្តែនិយាយថាពួកគេនឹងមិនធ្វើកំណែទម្រង់ការបោះឆ្នោតទៀតទេមុនពេលការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2017នៅក្នុងដែនដីដែលត្រួតត្រាដោយពួកអចិន្ត្រៃយ៍គោកនោះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍បើកជំនួបសំទោសនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍លោកស្រីនីខតកាឡៃខារីឡានបានសុំឲ្យពួកមេដឹកនាំនិស្សិតបំបែកការតវ៉ាប្រឆាំងអស់រយៈពេល3សប្តាហ៍នោះលោកស្រីឡាំដែលជាមន្ត្រីជំនួបទីសំទោសដែលជាមន្ត្រីលំដាប់ទី2របស់ដែនដីហុងកុងនិយាយថាដែនដីនេះមិនមែនជាប្រទេសឯករាជ្យហើយមិនអាចសម្រេចពីរចនាសម្ព័ន្ធនៃការបោះឆ្នោតដោយខ្លួនឯងទេសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសចិនបានរីកលូតលាស់ត្រឹមតែ7កណ្ដកសញ្ញា 3% នៅក្នុងត្រីមាសទី3ដែលជាការរីកលូតលាស់យឺតបំផុតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2009មកសម្រាប់ប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំទី2របស់ពិភពលោកនោះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកទៀតពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្ពុជា22 41 49និង190 MHz ត្រីនឹងកម្រិត13,640 7,260 6,060និង1,575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាភាសាខ្មែរ khmer.voanews.com ជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.